برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda voa oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban fm-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com
duhur wanaagsan aan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa maalin sabtiya, waana 12 bisha January sanadka 2020. Haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay ka tahay 5:00 aroornimo ama subaxnimo. idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamed shirwaan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doono dood ku saabsan dowrka dhallinyarada ay ka ciyaari karaan xal u helidda khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan galmudug.
caqabada galmudug ka jirta mid oo hadda waqtigeedan bilaabata maahan, isqaqabsiga siyaasaddu waa muddo 2 sano soo jiigtamayey. 2 sano dhallinyaradu waxay ahaayeen qaybay ka ahaayeen runtii in dadka laysku soo dhaweeyo.
marka hadda waxaan aaminsanahay inay sidan jirinba caqabad kale oo hadda weyn oon hortaala oo aan ahayn in la yagaleelo doorashadii iyo in la keeno dhallinyaro aan ku yeelno baarlamaanka imaanaya.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal, intaan idaacadda kugudu jirno dhinaca kaalma heesaha ayaa ka marnaanno.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
dalka iraan ayaa garwaaqsaday in ciidamadooda militarigu ay sameeyeen qalad xooggan markii ay toddobaadkan duleedka magaalada tahraan ee caasimadda waddankaasi kusoo rideen diyaarad ah nooca loo yaqaano jet, islamarkaana ay ku dhinteen diyaaraddaasi shilkeeda 176 qof oo diyaaradda saarnaa. madaxweynaha iraan xasan ruuxaani ayaa qoraal usoo dhigay barta twitter-ka ku yidhi aad baan ugu xumahay qaladka argagaxale. soo dhicitaanka diyaaraddan oo laga lahaa dalka ukrain ee islamarkaana ahayd nooca loo yaqaano boeing 737 ama tirsigeegu intaasi ahaa ayaa soo dhacday saacada uu kadib markii ay iiraan bilowday in ay gantaalaha nooca loo yaqaano baalastiga ku rido saldhigyo ciidamada militariga ay ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq.
wasiirka dhaqanka ee dalka cumaan haytham bin taariq ayaa loo dhaariyey inuu hogaamiyo saldanada cumaan kadib markii uu geeriyooday suldaan qaabuus oo ay ilmo adeer ahaayeen. qaabuus ayaa geeriyooday jimcadii, waxaana uu ahaa 79 jir. waxa uu noqday hogaamiyaha ugu xukunka dheer ee dunida carabta xiliyadan dambe, isaga oo taladana yimid sanadkii 1970 xilligaasi uu u afgembiyey aabihiis. suldaan qaabuus ayaa lagu waramayaa inuu muddo xanuunsanaa una la ildarnaa xanuunka kansarka. suldaanka ayaan guursan, mana lahayn wax caruura ama walaalo xilka ka dhaxla, taasi oo keentay in qoyska reer boqor ay kulmaan islamarkaasina ay iska dhex doortaan qofkii bedeli lahaa xukunkaasi. khubarada ayaa saadaalinaysay in xukunka uu la wareegi doono asad bin taariq oo ay isna ilmo adeer ahaayeen suldaan qaabuus, kaasi oo sanadkii 2017 loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalkaasi.
halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta haatan oo kale aad maqashaan, waxaana toddobaadkan magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaar.
kuma kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda VOA da anigu Cabdiwaaxid ayaana barnaamijka idinla socodsiin doona todobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah gudoomiyaha dalada dhalinyarada dowlad goboleedka Galmudug Aruuse Macalin Maxamed Maxamed Ahmed Xasan afayeenka dhalinyarada Galmudug iyo Mustaf Cabdinuur Barre dhammaan waxa ay ku sugan yihiin degmada Dhuusamareed ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waa dhawnaan aad baan mahadsantihiin muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Galmudug waxaa ka socday dadaallo dhismaha ee Galmudug inkastoo ay hortaagan tahay caqabad khilaaf siyaasadeed iyo xoogan oo ka jira todobaadkan barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa doorka dhalinyarada ay ka qaadan karto xal u helidda isqabqabsiga siyaasadeed ee ka jira deegaanada Galmudug aan ku hormaro gudoomiyaha dalada dhalinyarada Aruuse ku soo dhawow
waa mahadsantahay Cabdiwaaxid waa salaam iyo VOA runtii horta caqabada Galmudug ka jirta mid oo hadda waqtigan bilaabata ma ahan isqabqabsiga siyaasadu waa muddo laba sano soo jirtamay labada sano dhalinyaradu waxay ahaayeen qayb ka ahaayeen runtii in dadka la isku soo dhaweeyo oo la xaliyo waxa caqabadaha jira ee haddana waxa socda dhismihii maamulka hadda Dhuusamareeb ka socda waxana runtii dhalinyaradu ay hadda deegaanka kala duwan ayo ka yimid ay u joogan waxay tahay inay bulshada isku soo dhaweeyaan wacyigelin badan la sameeyaa si maartay isha looga qayb qaadan lahaa Galmudug lagu heeda ku istaagi lahayd marka anada mustaqbalkeena iyo nolosheena dhan waxay ku xiran tahay in Galmudug ay dhisato qaybana kana runtii dadaalada la isku soo dhaweeynayo oo lagu yagleeyay in maamul loo wada dhigay hal dhiso
aad uma santa maxamed afiyanka dalada dhalinyarada door aynke ah ayaa kaga banaan in dhalinyaradu ay ka gasho xal u helida
oo maasanta Cabdiwaaxid aan rabaa inaa u mahad celiyo idaacadda VOA waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka salaamo shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan doorka dhalinyarada ay ku leedahay xal u helida xaaladaha ka jira maamulka dhismaha Galmudug runtii waa door muhiim ah oo dhalinyaradu runtii waxay ku howlan yihiin had iyo goorba in la helo xal arrimaha ka jira Galmudug walow hadda xalku uu badan yahay xal dhanka siyaasiga waaweyn ka jira oo waxyaabaha lagu gorgortamaya ay yihiin badanaa maamulo gorgortamaya oo dowladii dhexe la gorgortamaya oo u haysta inay awood muuqda ku leeyihiin gobolka taasuna ay runtii aan ku amaaneyno kuna bogaadineyno dowladda dhexe dadaalkii aadka u dheeraa oo ay u soo gashay in xal loo helo dhismaha Galmudug gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo runtii muddo 14 ka badan u jiifay una joogay kuna adeegayo Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada ama Galmudug iyo degmooyinkeeda kale runtii taas aadan runtii u bogaadineynaa haddana wuu joogaa oo sidiiba ugu howlan yahay doorku dhalinyaradu ay leedahayna waa door runtii muuqda waxay dhalinyaradu ka qayb qaataan isu keenida garabyada ishaya oo ay ka mid yihiin markii laga soo tago maamulada oo ay ka mid yihiin beelaha oo ku isku haayo marmarka qaar xibnaha iyo helista xubinta baarlamaan beelaha qaar oo ka geeridsan inay xubin si maaragtay u arkayeen laga bedelay iyo waxyaabo noocaas oo kala hadda laakiin waxaad moodaa inay hadda ay soo dhawaatay oo ay meel gabagabaa runtii marayso taas aad ayaan mar kale ugu amaaneynaa dowladda dhexe doorka aadka uu muhiimka ay ka qaadatay
aad baan mahadsantaa Mustafa fursadaha dhalinyarada u banaan ee ku aadan in dadkii la isu keeno si tabashooyinka ka dhex jira meesha ay uga baxdo intee leegta
waa mahadsantahay walaal dhalinyarada Soomaa dhalinyarada Galmudug waxay markasta aan ka dadaalna maadaama la isku haya ay yihiin siyaasad iyo gorgortan ka dhexeeya maamulada iyo dowladda federaalka anaka waxaan ka qayb qaadanaa oo aan awoodda saarnaa inay saameyn dhalinyarada siyaasadaan oo aysan kala fogaansho iska imaan meeshaas oo markas ka wacyi gelina waxaan ka qayb qaadanaa xafladaha lagu taageerayo dowladda federaalka iyo isku keenida dhalinyarada aysan saameynin siyaasadaanu waxaan kaloo door ka noqonaa wuxuu yahay inaan markas aan ka wacyi gelin ka sameyno inaan isukeena shacabkeena reer galmudug taas annaka dadaalka xoog badan saarna maadaama fursada hadda ay tahay annaka aanan labada maamul aanan dhaxadi karin oo aanan gacan saddexan noqon karin waxaan ku dadaalnaa inaan kala fogaashanay sanaan oo aysan saameyn dhalinyarada reer galmudug siyaasadan hadda socota
adoo musta aruuse ilaahay hadda ma jirtaa wax kulama ah oo aad la qaadateen hogaamiyaasha dhaqanka galmudug oo tubashooyinka ay qabaan aad kala hadlaysaan
waa maadsan tahay runtii su'aal aad muhiim u weeye horta anaga waxaan rabnaa wacyigelin joogta mar waxaan xalinaa deegaamada degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan hoos ka soo xalinaa in caqabadaha iyagu u dhaxeeya iyo maaragtay waxyaalaha ka dhex dhacay in horta la xaliyo midda labaadna waxay tahay waxaan ka qayb qaadanaa hadda wax kastoo caqabad ku noqon kara dhismaha galmudug inaan wax ka xalino hadday tahay odayaasha dadka wax tabanaya dhammaantood wacyigelinma u samaynaa kulamaan la yeelnaa waxaan kaloo odayaasha kala hadalnaa ay tahay in xildhibaano dhalinyara oo deegaanka degan la sameeyo caqabadaha ugu badan oo hadda deegaanka ka jira oo galmudug caqabadaha qayb ka noqda waxay tahay dad deegaanka ka soo jeeda laakiin aan deganayn oo ama yurub ka yimid ama meelo kala duwan ka yimid usoo shaqo tagay ayaa xilalka loo dhiibaa xildhibaanada iyo wax lamid inta loo dhiibay iska tagaan marka waxaa dhacda mar walba in caqabadii ay sii bato qof walba dantiisa ka firso marka galmudug aan dukaan laga dhigin oo maarata dadku ay usoo shaqo tagaan oo meel south africa ka laga dhigan in la doorto dad dhalinyaro aqoon leh deegaanka joogo baahi dadka ku baahiya oo aan tegeynna shaqada qabanaa in la doorto in maarata ii sheeg haweenka iyo maarata waxyaalaha ay kuleeyihiin in la dhiirigelin u sameyno waxaan qabanaa wacyigelimo ku saabsan in dowladda soomaaliya oo ruisjaar ugu horreeya hadda jooga in lagala shaqeeyo dhismaha hadda jiran iyo guddiyada dhisan iyo in lala shaqeeyo runtii qabsadaan caqabadaha jira in la xaliyo dad badan way jiraan oo caqabad ah oo way badan yihiin ama qabaa'il ha ahaato oo dad wax ku gambanaya ama dad ururo iyo wax saasi ku jira ahaato dhamaana fursado badan umaana helin laakiin waxaan xalinaa bulshada inta aan saameynta ku leenahay ayaa mar walba waxaan gaarsiinaa nolosha in ay ku jirto in dadka hore dhistaan marka wacyigelin socota oo joogta oo runtii qabana wey dhalinyarada degmooyinka kale yimid ee mid walba u fududeeyo in dhalinyarada ka timid matalan gaalkacyo kuwa odayaasha dhusan reeb ama kuwa balanbal ka yimid in inta la iskaashado dhammaantood si wada jir odayaasha si gargaar loola kulmo waxaan rajaynaynaa inta aan wax lagu wada dhawaaqin inaan hal kulan weyn inaan odayaasha isku keenno dhan dhaqanka oo aan kala hadalno runtii waxa la mudan yahay maadaama ay yihiin dadkii madaxda u ahaa wax soo xulay
adamasa maxamed dadaalay dhalinyaradu wada sida aad sheegaysaan ilaa haddana ma jirto wax dhismihii galmudug ka hana qaaday maxay tahay caqabada jirta oo aada is leedahay dhalinyaradu weli fursad baa halka uga banaan xal u helideeda
maasanta cabdiraxiid galmudug waxay dhamaysatay hal muddo xileed ayay dhamaysatay saa ogtahay halka muddo xileed intay ku jirtay waxay soo martay marxalado kala duwan oo aad ka dareemi karto oo laba madaxweyne ay isu daba mareeyeen halkii muddo xileed madaxweynihii dambe uu isku dayay inuu maamulkii ka jiray dhuusamareeb ahlu sunna inuu la galo heshiisyo heshiisyadaasu inaanay u shaqeyn sidii la rabay muddo dheer kadib ay sababtay markii dambe dowladda dhexe ay runtii soo farageliso faragelintaas oo runtii ahayd midii ugu macquulsaneed oo ay dowladdu la timaaday marka waxa ugu adkaay oo hadda ka dhalinyar ahaana aan runtii wax badan dowr kasoo qaadana waxay ahayd markii ahlu sunna ku gorgortantay 35 xildhibaan oo ah xildhibaanadii ay soo xulan lahaayeen beelaha oo ay runtii aad xaaladaasu ay markaa aada u adkaatay runtii waxyaabihii aan annaga ka shaqeynayna waxaa kamid ahaa in odayaashu ay si kasta ay u qaraar tahay inay liqaan midda hadda taagan oo ah tiiba isku soo dhawaansho lagu helaayo dowladdu xal ku helayso inay aqbalaan xildhibaanadaas xildhibaanadii ayaa haddana markii ahlu sunna soo xulaysay waxay ka dhigeen haddana si aan balansi ahayn oo runtii haddana beelihii qaar ay ka caro ka muujiyeen isla ayadaasna dhalinyaradu runtii way u taagnayd oo isu soo dhawaansho badan ay ka geysatay dhanka odayaasha dhaqanka iyo beelaha runtii dowladdana iyagana ay runtii ay waxyaabaha ay sameeyneysay aad ayaan runtii ayadan ugu aamaneynay. Waxaan hadda rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo mudaxilaadkan hadda bilaaban doona inuu meel si isku mid ah uu ku bilowdo oo si habboon uu ku bilowdo, isla markaasna hore loo socdo si loo helo horumar iyo waxyaabihii la hiigsanayay. Waxaan kaloo rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo dowladda dhexe inay doorkeedan muhiimka inay shaqsi qaadan doonto ay ilaa iyo inta uu ka dhameystirmaayo maamulkan ay garab istaagnaa doonto, taasina runtii waa bogaadinaynaa. Waxaa kaloon rabnaa inaan bogaadino dowladda hadda jirta waxay runtii dowr aan caadi ahayn siisaa dhalinyarada. Xilalka kala duwan ee dowladda dhexe waxaad arkaysaa inay dhalinyaradu aad ugu soo badanayaan tixgelin gaarana la siinayo, taasina waa mid nagu dhiirogelinaysa inaan xal kasta ka qayb qaadano, maadaama dadkii hore ama dowladii hore ay dhihi jireen dhalinyaradu waa mustaqbalka berri, laakiin dowladda hadda waxay ciyaareysaa dowr ah dhalinyaradu waa mustaqbalka maanta loo baahan yahay, taasna waa ku ammaanaynaa.
Aad umahadsantahay Mustafa. Haddii caqabadaha jira ay dhalinyarada ku adkaato, maxaa idiin meel yaalla?
Annaka waxaa noo meel yaalla haddii ay ku adkaato dhalinyarada caqabadaha yaalla inaan la kaashano dhaqanka oo aan kala samayno latashi oo isku duubni laga wada shaqeeyo. Hadda sida badan waan kasoo gudubnay waxyaabihii ugu adkaay. Hadda keliya waxaa dhaman inaan ku wacyigelino maadaama hadda siyaasadda la soo jaangooyey loo diyaar garoobayay in lasoo xulo 69-kii xildhibaan. Waxaan keliya hadda kala dardaarmanaa iyo wacyigelinta aan sameyn waxaa kamida in la keeno dad matala deegaanka, matalada rasmiga kule joogaya u shaqeynaya, matalaya deegaankii laga soo doortay, waxaan u qabanahay. Marka hadda waxaan aaminsanahay inay seeban jirinba caqabad kale oo hadda weyn oon hortaala oo aan ahayn in la yegleelo doorashadii iyo in la keeno dhalinyaro aan ku yeelno baarlamaanka imaanaya.
Aada maasantahay Aruuse. Ma jiraan dhalinyarada kulamo ay yeelanayaan oo ay kaga tashanayaan caqabadaha jira haddii laga gudbi waayo waxaad isleedihiin muhiim bay idin tahay oo arintaas sidaas kale ha loo wajaho?
Horta mar walba waxaa ogtahay inay baahidu dhammaaneen maadaama waxa oo lasuu keenaa bulsho ay tahay mar walba caqabadu way jirtaa anoo, laakiin waxaan ku salaynaynaa waxay tahay waxyaalaha aan isleenahay mar walba waxay keenayaan in wax fashiliyaan ama dhib badan ka yimaado aan inta badan xoogga saarna. Waa ogtahay haddii la yidhaahdo wax baahi caqabadaha ka jira galmudug oo dhan anagu masoo koobi karno mana wada xalli karno, laakiin waxyaalihii aan isleenahay dadka inta badan kaalinaad ku leedihiin aan qabna, dad badan oo xalliya jooga, odayaashaa jooga, culimmadiiya joogta, maamuladiiya jooga, dad badan oo siyaasiyiin oo iyaguna qaabka wuxuu xalli. Marka doorka aan leenahay waxaan rabnaa inaan qaadano, waxaan aaminsanahay doorka aan lahayn intii la qiyaasay in ka badan hadda qabana. Wixii marka aan islaanahay doora ku jiran samaynaa inta badanna anaga waxaan u badanay wacyigelin, saasu dee waxaa laga yaabaa wax kastoo caqabadaha jira xalkeeda la wadaa. Haddaan inta ka hor dhacna anagu aan samaynay inaan ka hor keenno iska hor keenno ma rabno, laakiin mar walba waxaan samaynaa inaan wacyigelin samayno, inaan dagaalada la wada kaabino, inaan abuurno marka kooda aan dhiirigelino dadkan daraawar hala bilaabo, waxaan hala bilaabo hala joojiyo shaqada markay socoto halkan. Malfacana marasada Mustafa iyo Sheikh Maxamed malfacana ku socota. Inta dhimana waxaan rajaynaynaa inaysan ka dhib badnaanin oo ka dhib fudaato wixii la soo qabtay.
Ka dhalinyar ahaan adinka ka madax banaantihiin siyaasadaha iska soo horjeeda ee xal u helideeda hadda dhalinyaradu ay ku hoolantahay?
Hadda bidda halkan ka socota anagu de doorba kuma lihin, anagu inaan wax kaabinaan ku leenahay, laakiin caqabadaha oo dhici kara haddii dadku sidii hore ahaayeen oo galmudu kala tagto oo saameynaysaa dadka siyaabo kala duwan u saameynaysa, waxaa laga yaabaa xataa inaysan magaalooyinku qaar isku tilaabi karin. Marka dadde wixii hore waana saameysaba, laakiin haddeena waxaan ka shaqeynaynaa inaan loo laaban oo ay noqoto hal meel wax lagu wada xalliyo. Hadda waa joognaa inaan meeshan wax ku wada xallino.
laakiin kala duwanaanshaha factionada kala duwan oo ama ku gorgortamay wax isku haysta midna aanu ku jirno oo dad qayb taagan oo wax laga dhisi waayo taagan caqabad u taagan ma ihiino xataa dhimeeyno boqolkii intaas aan la sii dhimeeyne kaliya de waxaan dhirigelinna waxaan leena odayaasha waxaan ku tashkiilayna qofka dhalinyarada hoosaar wuxuu qabanayaa saan wuxuu qabanayaa qofka in la qasbo ama ilaa saas la yar waxa ka muhiimsan ilaa qof dhalinyara oo aqoonyahan oo deegaanka jooga la doorto saan isaan 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 saan wuxuu bedelay sida loo soo arkay dadka dhalinyarada ah inay wax soo qabteen u kala tayo badan yihiin waxaan qabaa in maartay isha caqabadaha jira ay xalli karaan oo door badan ka qaadan karaan marka aniga de annu de faction oo caqabad wada ma yihiin oo hadda wax iyaga la xallinayo laakiin annaga waxaan rabnaa in xalli sida xal u imaalaha inaan ka qayb ka noqono
aad ama santa maxamed gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada v eda marayna maxay tahay talooyinka aada soo jeedinaysaan ka dhalinyaro ahaan si looga gudbo isqabqabsiga iyo khilaafaadka jira
waxaan soo jeedinaynaa runtii maamulka laga yegleelaya halkan inay cid kastaahi ay runtii ka qaadato door aada u muhiima sida uu ku istaagi lahaa oo u shaqayn lahaa caqabado kasta ama khilaaf kastoo jira loo dhammayn lahaa runtiina aan isleenahay hadda meel gabangabaahay maraysaa oo hadda xaaladdu intii adkeed way kasoo gudubtay meesha ay hadda marayso oo ah in lasoo xulo baarlamaanka hadda dhiman in si degdega runtii loosoo xulo laguna qanco beelwan ay ku qancaan siyaasiyiintana ay ku qancaan
aniga talooyinkayga haddaan soo jeedinay halkan waxaa ugu muhiim ah in loo turo shacabka galmudug ee qaar ka mida ay haystaan cadowgi inaan ka xoreyno laga xoreeyo marka loo turo laga gudbo danta qaaska ee loo gudbo danta guud midaas waan kula talinayaa dowladda federaalkaaba iyo maamulada kasoo horjeeda waxaan kaloo kula talinayaa ganacsatada iyo dhalinyaradii odayaasha dhaqanka in loo midoobo sidii loo taagi lahaa galmudug loo midaysan yahay oo loo dhan yahay waxaan kaloo kula talinayaa dowladda federaalka inay dadaalka way dadaashay inay sii lalaabto dadaalkeeda
aniga waxa horta talada aan bixinayna waxay tahay in horta marka koowaad anaa nal ka tala qaato dadka ka shaqeynaya horumarka shaqeynaya nahay annagii dadka nala midka oo ka shaqeynaya galmudug in lasku keeno dowladda federaalka oo horeyso waxaan kaloo qabaa dadka laga yaabo inay galmudug hadda wax tabanayaan siyaasad ahaan iyo qaab wax u tabanayaan inay maaragtay tanaasulaan oo hadda maaragtay laba galmudug iyo in ays hadda timaado inaysan muhiim ahayn sidoo kale odayaasha waxaan iyagana kula talin lahaa inay soo xulaan dad tayaleh oo sanata bixi kara haddii caqabad yimaadaan waxay u baahanyin dad kartile oo wax gala oo maaratay barnaamijkaas xalli kara haddii xildhibaano tayale iyo madax tayale la helona way wanaagsanaanaysaa waxaan qabaa marka wacyigelintana aan kala qayb qaato aaday u mahadsan tahay v o edu sida ay sharaftale nooga qayb qaato
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha dalada dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug caruuse macalin maxamed maxamed axmed xasan afhayeenka dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug iyo mustaf cabdinuur barre oo dhammaantood igala qaybgelaya barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe qoosaysa
barnaamijkaasi cabdulwaaxid macalin isaaq uu kasoo diray oo ku saabsanaa dhalinyarada ama madasha dhalinyarada halkaas aynu kaga gudubno haatanna qodobadii wararka dunida ugu doorka roonaa iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
maatanin maxamed dalka iiraan ayaa garwaaqsaday in ciidamadooda militarigu ay sameeyeen qalad xoogan markii ay toddobaadkan duleedka magaalada tehraan ee caasimada waddankaasi kusoo rireen diyaarad ah nooca loo yaqaana jeta taasoo ay ku dhinteen 176 qof oo diyaaradda saarnaa madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka ku yidhi aad baan u xumahay qaladka argagaxale soo dhicitaanka diyaaraddan oo laga lahaa dalka ukraine islamarkaana ahayd boeing 777 ayaa dhacday ama ayaa soo dhacday saacad uu ka dib markii ay Iran bilowday inay gantaalaha nooca loo yaqaan balastiga ay ku rido saddexii military oo Mareykanka ku leeyahay waddanka Iraq. Dhinaca kale, wasiirka dhaqanka ee dalka Cumaan Xaasim bin Taariq ayaa loo dhaariyay hoggaamiyaha boqortooyadaasi kadib markii uu geeriyooday Sultan Qaabuus oo ay maadeer ahaayeen. Qaabuus ayaa geeriyooday Jimcihii isagoo da'diisu ahayd 79 jir, waxaana uu noqday hoggaamiyihii uu xukunka dheeraa ee dunida carabta isagoo talada yimid sanadkii 1970-kii xilligaas uu afgembiyey aabihii. Sultan Qaabuus ayaa lagu waramay in uu muddo xanuunsanaa isla markaana uu la ildarnaa xanuunka kansarka. Sultanka ayaa guursan isla markaana aan lahayn wax caruur ah amaba walaalo xilka ka dhaxlaa, iyadoo taasina ay keentay in qofka isaga bedelaya laga soo xusho fadhi ay yeesheen qoyska boqortooyada. Dastuurka Cumaan ayaa qaba in qoyska reer boqor ay haystaan 3 isho oo ay ku qaataan go'aanka qofka noqonaya isla markaana hogaamin doona saldanada Cumaan, iyadoo haddii ay ku guuldarraystaan ay furi doonaan warqad xidhan oo uu qoray Sultan Qaabuus isla markaana uu ku qoray qofka isaga bedelaya.
Waa tahay Cabdixakiin, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna kaalimihii heesaha iyo fanaanka Nimcaan Hilaac. codkaasi baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira ay idinkala socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca soo saarista, Bashiir Abikar Cabdillaahi. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.
Wanu natino hatio no Again, she's reading after you.